Pšt, pán spí. Jo, ale to je dobrý, protože pokaždý všechny vás vítám, můžete se posadit. Jsem rád za nové tváře, známé tváře, staronové tváře, dlouholeté tváře. Kdo sem chodíte víc než 30 let? Tak i takový tady jsou. A to je zajímavý, že nás to pořád ještě baví, že jo? No a o čem dneska budeme mluvit? Dneska je speciální den, protože za prvé začínáme úplným tichem a za druhý mám úplně plnej tady pultík materiálu, který vůbec zřejmě nepoužiju. Protože jsem se tady bavil s jednou sestrou ráno, jak já to mám s tou přípravou, že mě to vždycky tak jakoby doteče v 5 hodin ráno, v 6 hodin ráno v neděli. Ať budu dělat cokoliv, ať se budu připravovat, jak budu chtít, týden dopředu, tak stejně pořád nebudu mít jistotu, dokud nepřijde to ráno. A já jsem dneska hledal knihu, kterou mi moje drahá žena našla, která se jmenuje Démoni kniha odpovědí, a kterou jsme kdysi vydali před 30 lety a která je úplně skvělá. Ne proto, že by jsme chtěli být posedlí. Jo. Tato kniha není jako návod. Přesto, ale je tam 7 kroků k démonické posedlosti. A to sice proto, pokud jsem v nějaký fázi, kdy jsem ovládaný nějakýma silama zla, abych to dokázal rozpoznat, kde jsem, v jaký fázi, a abych mohl s tím začít pracovat. A to je kazatel, který už zemřel, ale který procestoval celý svět, spoustu míst, kde měl různý střety s různýma duchovníma silama na Filipínách, na různých místech, kde třeba byla silná demonická přítomnost a on třeba zažíval to, že si lehl večer do postele a ta postel s ním začala prostě poskakovat a přesunula se po té místnosti a nakonec se naštval a říkal, ďáble dost. A on to popisuje, že tomu ale nestačilo a říkal, tak ale takhle to nebude, ty tu postel hezky vrátíš zase zpátky. Jo. Takže tam popisuje, jak ta postel s ním přeskákala zpátky na to místo a on vůbec měl i to jeho obrácení, i ten počátek jeho služby byl zvláštní, protože on byl nemocný a dal nějaký slib, že když ho Bůh uzdraví, takže mu bude sloužit, ale vlastně to vůbec nechtěl dělat, tu službu. Takže když dával takový ty oltářní výzvy, nebo kdo byste chtěl přijít k Bohu, tak pak to popisuje, že to dělal stylem, kdo chcete jít k Bohu, pojďte sem a vy ostatní si běžte do pekla. Že tam vlastně nebyla žádná empatie, žádná touha, že tam nebyla žádná snaha skutečně těm lidem sloužit, až potom se osobně s Bohem setkal a začal vlastně zažívat tu lásku, kterou Bůh má k lidem. A ten soucit a tu empatii a jak pán nechce, aby kdokoliv zahynul, ale aby všichni lidi měli věčný život a vstoupili do toho nebeského království. Takže to je možná, že z toho dneska něco řekneme. A ono to ještě bude promíchaný s vývojovou teorií podle Ericksona, protože my teď ještě tady s některými z vás studujeme dálkově psychologii a mně se to takhle dneska ráno všechno poskládalo a to sice z jednoho důvodu, že ještě se nezeptám, až za chvíli. Teď to spíš jenom řeknu, že většině z nás něco prostě chybí v životě. Že my, jak jsme tady na zemi, tak nikdo z nás nejsme dokonalí a máme nějaký bílý místa prostě ve vývoji, ve výchově, v tom, co nám nebylo dodaný do toho našeho života a co se hrozně těžko dohání. Jo. Kdo jste to studoval víc a rozumíte psychologii, tak víte, že to je velmi náročný a nikdy neřešitelný, když se něco v těch, tady to mám těch 8 stádií od kojence po stáří podle Ericksona, což je jeden psycholog, který se zabýval tím, co v který z těch fází lidského života by se mělo stát, aby ten člověk se vyvíjel špatným, správným směrem. A když se to nestane, tak jak to potom poškodí toho člověka a jak to je třeba už celoživotně, může být tím ovlivněný, že třeba nedostal tu mateřskou lásku, nebo že v tom věku, kdyby se měl začít rozhodovat správně, takže nebyl povzbuzovaný k tomu, aby dělal samostatný svobodný rozhodnutí, že jsme byli různě tlačený, třeba manipulovaný. Jo. Někdo měl, jste štěstí, že jste měl skvělý rodiče a že si studovali po večerech psychologii a říkali, jo, tak pozor, teď už má tady muskulárně anální období, batole, to znamená, musíme trénovat autonomii a stud a sílu chtění v jeho životě, tak to hezky takhle někdo si rozebral, ale většina rodičů, který nás vychovali, tak vyrůstali v té době, kde se to vůbec neřešilo, prostě, jo, co řveš, prostě máš co jíst, tak neotravu, jo, tady máš hračku a moc se ty věci neřešily, takže mnozí z nás máme nějaký vady a jednu dobu mě to strašně znepokojovalo a myslel jsem si, že teda ty vady mají všichni ostatní, kromě mě. Pak jsem zjistil, že taky mám nějaký chyby a hrozně mě v tom pomohla jedna kniha, křesťanská kniha, která se jmenuje Všichni jsme normální na první pohled. A ten autor tam popisuje, že každý máme někde nějakou oblast, kde je to bolavý, kde to nefunguje, kde buď jsme utlačený, protože jsme byli nějakým způsobem vývojem nebo nějakou šikanou nebo něčím jsme byli prostě utlačený v té schopnosti se projevovat, rozhodovat, prosazovat. No a jsou ty dvě základní reakce, buď se stáhnu do sebe, anebo začnu být agresor, protože jsem byl nějak, jo, nebudu se teď ptát, kdo byl na vojně šikanovaný, protože tady už nikdo z nás ani nevíme, co to je chodit na vojnu. Ale často to bylo, že lidi, kteří na vojně byli šikanovaní a říkali, já nikdy prostě nikoho nebudu povyšovat páskem v 6 měsících a nebudu ho nutit, aby mi nosil jídlo a pití. Tak když se dostali do té pozice moci, tak se to v nich úplně přetočilo a byli z nich úplně prostě nejhorší šikanisti. Takže to se nám může stát, jestli ta naše výchova byla prostě krutá, tak někteří se můžeme stáhnout a uzavřít se a žít si svůj vnitřní svět a někteří jsme mohli to obrátit vlastně buď proti sobě nebo proti svýmu okolí. No a já to tady nemůžu vyřešit psychologicky, za prvý nejsem psycholog, za druhý to neumím. A za třetí, někdy to ani úplně prostě nejde a jsou to procesy na dlouhou dobu, ale Bůh mě ukázal takovou propojku a to mě tak nadchlo, že já jsem dokonce některým ránům se rozesílal SMSky, o čem bude kázání, aby přišli, jo. Který jsem si tak říkal, že by to pro ně mohlo být fajn, speciálně, tak a jsem rád, že někteří z nich tady jsou, což taky nedělám nikdy, že bych dopředu jako říkal, o čem bude kázání, protože pak lidi řeknou, no tak to nemusíme chodit, už nám to napsal. No a tam mám takovou krásné propojení z Lukáše z první kapitoly, kde bych chtěl číst o Kristově početí, protože to je vlastně základ naší víry, že Ježíš Kristus se narodil z Panny zázračně bez přičinění muže. A spoustu dneska lidí si nad tím kroutí hlavou, jak je to možný, jak to prostě se nemohlo stát a tak dál. No, když to vezmeme úplně z toho základního pohledu, jestli věříme tomu, že Bůh člověka stvořil, jako Adama a Evu, z červený hlíny Edom a vdechl do té hlíny duch života, tak už nebyl zase takový další problém poslat tam tu spermii, kterou Bůh prostě stvořil k tomu, aby se mohl Ježíš narodit. Takže tam není, v tomhle by neměl být takový blok v naší mysli. Nicméně je tady jeden princip, který jsem uviděl z toho. Nikdy mi to takhle nenapadlo. Tak si tady přečteme z Lukáše 1. Nejdřív se tady píše o Marijně, sestřenici Alžbětě, která čekala Jana Křtitele, že byla v 6. měsíci. Tak je to tady Lukáš 1, verš 26. Když byla Alžběta v 6. měsíci, poslal Bůh anděla Gabriela do galilejského města jménem Nazaret k paní zasnoubené muži jménem Josef z domu Davidova. Ta pana se jmenovala Marie. Když k ní přišel, řekl: zdravím tě, milostí obdařená, Hospodin s tebou. Ta slova ji rozrušila, co to bylo za pozdrav, přemýšlela. A to je jako s těma našima pozdravama, když si přejem dobrý den, přemýšlíme ještě o tom, co to znamená. Jo, přemýšlíš? Tak to jo. Co znamená ahoj? Jo, víte, co znamená ahoj? Z latiny. To je, ano, to je námořní pozdrav, znamená to ad honorem Jesus, neboli sláva Ježíši. Takže to taky si nemyslíme, když říkáme někomu ahoj, že mu říkáme sláva Ježíši. A když někomu říkáme dobrý den, tak Braden, jo. How do you do? Čau. Čau, jak se máš? No já to vidím, že tam máme maminku, to je perfektní. Jo. Takže tady Marie se divila, co to je za pozdrav? Co to tady, jo, a podobná věc, zase když udělám skok dopředu, když Ježíš poprvé kázal, poté, co byl na poušti, byl naplněn Božím duchem, přišel do chrámu, otevřel tam ty svitky, protože neměli takovýhle, no možná to tam měl takhle podobně jako zakrámovaný jako já těma svitkama a četl jim o svým poslání, o svým povolání a říkal jim, dnes se to slovo naplnilo ve vašich uších a oni na to kejvali, než jim to došlo, co říká. Jo, že to není jenom čtení, že to není zdvořilostní pozdrav, jo, že to nebylo tady Braden, Marie, ale že tady bylo například... Jesus. Oh, Jesus. Ale že jí říkal... Zdravím tě, milostí obdařená, Hospodin s tebou. Anděl ale řekl, neboj se, Marie, neboť si nalezla milost u Boha, hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký, bude nazýván synem nejvyššího a Hospodin, náš Bůh, mu dá trůn jeho otce Davida. Bude navěky královat nad domem Jakobovým a jeho králování bude bez konce. Jak se to stane, zeptala se Marie anděla, když jsem ještě nepoznala muže. Sestoupí na tebe Duch svatý a zastíní tě moc nejvyššího, odpověděl jí anděl. To svaté dítě, které se narodí, proto bude nazýváno Syn Boží. A hle, tvá příbuzná Alžběta, o ní se říkal, že je neplodná, i ona přes své stáří počala syna a je v 6. měsíci. U Boha přece není nic nemožné. Marie řekla, hle, jsem služebnice páně, ať se mi stane podle tvého slova. Tehdy od ní anděl odešel. Jo, a to byl ten souhlas k tomu zázraku, že Bůh může něco dělat. A my někdy, když očekáváme Boží dotek, něco potřebujeme, tak a strašně za to třeba bojujeme, tak Bůh, ale Bohu stačí jenom ten náš souhlas. Proto i s nějakým tady démonickým vysvobozováním úplný základ je v tom, že se prostě podáváme Bohu a že necháme, aby to byl ten jeho boj, protože my nemůžeme přijmout zázrak, my ho nemůžeme vytvořit, my se nemůžeme vysvobodit, my můžeme jenom říct, Bože, já jsem tady k dispozici a teď ta propojka, já to řeknu na začátku, to nevadí, že jo? Teď můžeme jít dřív domů, když to pochopíme všechno. A můžeme se pomodlit a jít. Tak když se vrátím tady k tomu, co nám chybí, jo. Mně teda chybí různý věci v životě, nějaký tady díry mám. Máte někdo nějakou dírku ještě, že něco chybí? Jo. Asi všichni jsme prostě nedostateční. Jo. Mohli bychom jít zase do stvoření. Bůh stvořil Adama a Evu ke svýmu obrazu, ke svýmu podobenství, to znamená, tam ty chyby nebyly. A potom s pádem člověka, ten charakter člověka se zkazil a to se přenášelo na další generace a v té výchově tady Jo, když si to pak čtete, je to samozřejmě nějaká teorie o vývoji člověka, ale když si to čtete, jak to je citlivý každý to období a jestli to dítě tam prostě nedostane ty věci, tak potom neumí třeba různý věci přijímat, neumí různý věci odrážet, neumí různý věci dávat, neumí se samo svobodně rozhodovat. A proto máme potom tolik lidí, kteří jsou různě tlačený, manipulovaný, zahnaný prostě do různých úzkostí, protože tam není to, rodiče mě věří, prostě podporujou a můžu se rozhodnout a jestli se rozhodnu tak nebo tak, tak oni mě budou rádi, že jsem schopen dělat ty rozhodnutí. Ale takový to pozor, nechoď tam, spadne to, nedělej to, je. Já jsem trošku vyrůstal v takovým prostředí, že jsem se vždycky snažil něco udělat a udělal jsem to samozřejmě blbě. A kdybych dostal ale vynadáno, já jsem dostal mračení a to bylo prostě nejhorší. Jo. Pro mě to bylo nejhorší, studenej obličej s tím nějakou grimasou. A samozřejmě byly to strašné věci, které jsem udělal v dobrý víře. Od malička už jsem měl rád auta, tak jsem si vždycky vyprosil, že budu něco opravovat prostě rodičům na autě. A oni měli takovou Škodu 100 bílou a měla takový malý puchejřky takhle všude. A mě to hrozně vadilo. A tak jsem si vyprosil, že bych mohl prostě to obrousit a natřít. Jo? A tak jsem to obrousil. A ono se to trochu poškrábalo okolo. Tak jsem to natřel základovkou, to už jsem překryl jako víc ještě toho prostoru, takže tam byly takovýhle už hnědý jakoby kola. A pak jsme sehnali jenom jednu bílou, protože jsme si mysleli, že bílá je prostě bílá. A ono to, pak když jsem tou bílou tam udělal ty kola, to už byly fakt takovýhle kola, tak jsme zjistili, že to auto původně bylo světle šedivý ve skutečnosti. Tak jsem věděl, že to trošku nevyšlo, jo. Ale měl jsem to zdůvodnění, že jsem dělal, co jsem mohl prostě, aby to bylo fakt dobrý. Jo. No a měl jsem pak právě tuhle tu chladnou reakci, který jsem nerozuměl, protože to je, jsem zlikvidoval korozi, prostě fleky, jo. Udělal jsem to krásný, jako sedmitečný, jako sluníčko, jo. Naštěstí bílá na šedou, nebylo to ještě. No a ještě si vzpomenu na pár takových událostí. A ještě, ne, to bylo zase jindy, to jsem zase nějaký štětec s nějakou barvou chtěl pořádně vysušit, tak jsem ho takhle na té ulici cákal do vzduchu. A tam byl nějaký epoxidový nátěr v tom a sousedovi to na celý auto udělalo takový jako strupy, který se zaleptaly do té barvy. A já, tohle na to jsem byl fakt expert, nebo jsem lepil věci z ABC, různý modely, kanagonem a nesnášel jsem domácí převlíkání. A to nesnáším do dneška. Mně to přijde jako pomsta, proč doma mám chodit v hnusně, v uvozovkách. Přece doma bych měl chodit nejlíp, abych se v tom cítil. Takže vždycky jsem si vzal, nevzal jsem si nikdy tepláky, který jsem měl používat na to, ale vzal jsem si, no. No a pak, že jo, teď mě to lepidlo vždycky někam vycáklo, takže tam byly takový ty stvrdlí potom prostě. Tak to bylo moje dětství, jo, moje dospívání a nebyl jsem chválený za to, ku podivu. No a pak jsem měl jednou nápad, my jsme bydleli v 7. patře a měli jsme takovou dřevěnou boudičku na potraviny, udělanou jako chladničku, takhle visela nad tím sklepem, jo, teda nad tím, ne sklepem, dvorkem, takhle jenom taková dřevěná lehká konstrukce a mně přišlo jako dobrý nápad si do toho vlíst. Jo. No a to jsem taky nebyl pochválený, jo. A to jsem dostal peněžní trest a to bylo úplně nejhorší, že jsem musel dát 200 za to. A všechny tyhle věci, teď vypadají možná jako nějak legračně nebo vtipně, ale všechno to nějakým způsobem utváří. Můžeš mi malinko přidat, jenom abych nemusel já tolik křičet. Abych měl dojem, že mluvím. Dobře, tak jo, tak já budu zvát. Ne, to bude dobrý, já si poradím, dobrý. Slyšíte mě? A já nevím, jestli vás to vůbec baví, ale No, a takže prostě tyhle zážitky se do nás, když jsi dítě, tak se to podepíše úplně jinak. Dneska si tady o tom bavíme jako o nějaký legraci. Jo, a tady to máte, já jsem si to vytiskl tady celý, co jsem našel zrovna. Prostě důvěra a nedůvěra. Jestli to nezískám v tom koneckém věku, tak je to pak prostě obtížný a někdy se to třeba vůbec nedoplní. A mohli bychom říct, že to je teda fakt, jo, co jsme to udělali my jako rodiče, protože pak nám taky dojde, že nejenom, že někdo se zachoval k nám, ale my jsme se nějak taky chovali třeba k našim dětem a i když jsme si mysleli, že to děláme nejlíp, tak třeba to nebylo nejlíp. No a teď to propojení tady s tím veršem. Já jsem úplně viděl, jak... Protože ještě otázka. Kdo z vás jste zažili už, že Bůh nadpřirozeně něco uzdravil tam v té vaší duši? Kdo jste něco takového zažili? Jo? Celá řada z nás jsme to zažili a to je vlastně ten vstup z toho duchovního světa tady do toho přirozeného, stejně jako u toho početí, kde to mělo být správně jako technicky celý jinak, s Ježíškem, jo, když to řeknu takhle, tak my bychom prostě mohli mít nějaký terapie a návštěvy odborníků a je to dobrý, já vůbec nejsem proti tomu, ale Bůh dokáže do těch věcí zasáhnout nadpřirozeně, skrze modlitbu. Jo, stejně jako zasáhl do početí Ježíše, tak jestli dokázal vyřešit tohle, tak dokáže vyřešit i to, že mám dojem, jo, tak asi mě neměli doma rádi moc nebo dost. Dobře, s tím se nedá prostě normálně nic dělat. To prostě můžeme nějak rozebírat a nějak si to analyzovat a pak se snažit třeba o nějaký lepší vztah se svým partnerem nebo partnerkou nebo ke svým dětem, ale to, co nám tam prostě jako chybí, to se tam přirozeně prostě nedoplní. Ale, a to je to, a dneska se budeme modlit takhle, jestli někdo budete mít nějakou potřebu, tak aby Pán se tam dotknul. Bůh do toho prostě může takhle jít skrz. Jo, a jenom potřebuje to, co říkala Marie. Tak jo, Bože, já ti dávám šanci. Protože to je, co řekla, já jsem svobodná, já nevím, jak na chlapy, nemám žádnou zkušenost, vůbec nevím, co mám dělat. No tak jo, Pane, ať se to stane. A někdy je to postupný, že Bůh nám něco doplní, někde uzdraví. Já používám takový termín, že někdy máme takzvaně jakoby děravou citovou nádrž, že máme někde nějakou chybu, něco nám chybí a potřebujeme pořád, aby nám někdo dokazoval, že nás má rád a on udělá všechno pro to, aby nás přesvědčil a my už to za 5 minut jakoby zase nevíme, protože je to jenom na té mentální úrovni, není to prostě do té hloubky. A Pán může do všech těch věcí nějak zasáhnout. Amen. Může jít do téhle fáze, tamtý fáze, jo, protože to je zajímavý tady. Já to jenom přečtu ty fáze, protože ono se to promítá do celého života. V kojeneckém období se buduje buď základní důvěra nebo nedůvěra. To znamená, že jestli ten svět je bezpečný prostředí, jestli můžu od světa očekávat spíš dobrý věci nebo špatný, pak jako batole, tak jestli se budu stydět, anebo jestli se začnu projevovat, jestli se nějak začnu vnímat sám sebe a v dalším období předškolním, jestli primárně budu iniciativní, anebo jestli budu spíš vnímat nějakou vinu ve svém životě. A to je takový to, když prostě nás někdo sekne, jo, nedělej to, tohle nedělej, neotravuj, nemluv, nekřič, buď ticha. Tak ono se to prostě skládá v člověku. Jo. A nikdo, žádný rodič není robot, aby vždycky všechny povzbuzoval neustále od rána do večera. Jo, posílal nějaký vibrace, aby jsme se vznášeli. Tam spíš trochu půjde o ten poměr. Jo, jestli někdo mi říká pořád, seš k ničemu a prosím tě, ty radši na nic nesahej. Jo, slyšeli jste někdy takovouhle hlášku? Ty radši, prosím tě, nebo už prosím tě, radši na nic nesahej. A čím více potom, čím více člověk snaží, a tak už má takovej strach, že zcela zaručeně toto, jo, hlavně ať ti to neupadne. Nevylej to hlavně. Jo. Dávej pozor, to je drahá váza. Takže čím víc jsme už prostě takhle jako vybzikaný, tak to samozřejmě, tak se to prostě stane. Jo. Takže spíš ten poměr toho dobrýho a to, že nám ujedou nervy a někoho seřveme, tak to nejsme roboti, máme taky jednu trpělivost. No, teď jsem to vylil tady, ale tady už je to jedno. Nebo to utřu, aby se neřeklo. No, pak tady máme to školní období, kdy buď budu podávat nějaký výkony, anebo budu trpět nějakou méněcenností. A já, když se podívám do svého období dospívání, tak vím, kolik spolužáků ve škole měli prostě tu méněcenost spíš. A jenom proto, že se třeba prosazoval nějaký míčový hry, který někomu nešly, tak je najednou ten člověk vyřazený z kolektivu, přece nikdo nedá práci a neřekne, no tak tobě nejde tohle, tak tady ti půjdou šachy, tak mezi tím, co ty ostatní se tady budou okopávat nohy, tak pojď hrát šachy nebo něco takového. To je taky sport. Trénuje to ruce, mozek. Pak máme to dospívání, kdy buď se ujistím, jaká je ta moje role, anebo naopak můžu prostě v tom být zmatený. A když se podíváte na dnešní společnost, jak je to prostě fakt už ultra zmatení. Dřív se řešila orientace, dneska se řeší vůbec, co jsem za bytost. Jako já se cítím jako Levhart. Já mám dojem, že moje identita je Levhart. Prostě. Tak jo. Pak máme dospělost, buď, že budu budovat intimní vztahy, ta raná dospělost, nebo mladý dospělý, anebo že půjdu do izolace. No a pak to má důsledky i v té dospělosti. Buď budu aktivní, budu se rozvíjet, jo. Tady ten náš střední věk, dneska střední věk je od 25 do 80, že jo. Pak přichází teprve to stáří a důchod, takže kdo je tady ve středním věku do 80? No a takže buď můžeme stagnovat a už počítat s tím. Jeden můj příbuzný už si od 50 budoval chodníček na pozemku, protože čekal, že bude mít cukrovku a že bude jezdit na vozejčku. Jo, takže už můžeme takhle jakoby plánovat, že to půjde všechno dolů. A nebo si můžeme říct, jo, tak je mi 60, tak teď jsou ty nejlepší roky, protože mám před sebou ještě 35 let aktivního života. A budu studovat univerzitu třetího věku a budu dělat, co mě baví. A jestli jsem musel pracovat a chtěl jsem třeba sloužit v nějaké sociální oblasti nebo v oblasti tady duchovní, tak teď na to budu mít příležitost. Já vůbec nechápu lidi, co říkají, já nevím, co budu dělat, až budu starý. Ale taky jsem to takhle neměl. Jo, jsou to různé věci prostě z méněcenností. Já jsem fakt bojoval. Já jsem v 15 nebyl schopný zatelefonovat nikomu. Jsem říkal, babi, zavolej tam, mami, zavolej tam. Zavolej si tam sám, ne, já se bojím. No a potom stáří, to zase může být nějaké smíření nebo prostě taková integrita, anebo zoufalství, že budu čekat, jak to bude hrozný. A teď ještě, když to zasadíme do toho pohledu věčnosti, že pro nás smrt je přechod z tohohle slzavého údolí v úzovkách, nebo tady z tohohle světa prostě do Božího království, tak jako nutně ten náš konec tady v uvozovkách na tomhle světě nemusí být nějaký tragický. Amen. Já si tak představuji, že v těch 97. bych se tak jel projet někam Warburgem a někde bych takhle zastavil na odpočívadle, že si trochu zdřímnu a zbudil bych se v nebi. No ale tady někdo jste říkal, že bych to měl natáhnout do té stovky, tak ještě zatím amen neříkejte. No. To jsou samozřejmě nějaký jakoby plány, no ale zpátky k tomu, takže já věřím, že dneska, až se budeme modlit, takže Pán něco bude s náma dělat. Když mu řekneš, hele, Bože, tady mám prostě bolest, tady mám zranění, tady je to těžký pro mě, tady bych potřeboval uzdravit, tak věřím tomu, že tam přijde Boží dotyk a možná to bude jednou pro vždycky, možná to bude nějaký posun, možná to bude chtít víc modliteb, ale já mám vlastní zkušenost a mnozí z nás, že Bůh to dělá, že tady přeskakuje to, co by se mělo dělat správně podle v nějaký době, podle nějaký vývojí křivky, protože miluje člověka, zajímá se o něj a chce doplnit to, o co jsme přišli, co nám chybí, kde máme prostě nějaký nedostatek. Amen. A je dobrá jedna věc, že když zažiju ten dotyk Boží lásky, tak hned to prostě začít dávat dál. Hned to prostě jakoby rozjet, jo? Protože my to máme většinou zaseklý. Když to nedostáváme od rodičů, tak to nemůžeme, nebo jsme nedostali, tak to nemůžeme dávat. A v Božím království funguje ten princip, že to, co jsem zadarmo dostal, zadarmo dávám dál. Amen. Prostě to je nejlepší, že řeknu, jo, tak hold, nedostal jsem to v rodině, Bože, ty to máš pro mě. A ve chvíli, kdy začnu to vnímat, tak už mám hned svědectví pro ostatní a řeknu, hele, já jsem měl prostě takovou bolest tady a Bůh se mě dotkl. Jo. No a říkal jsem vám příběh o té paní, co se chtěla zabít v tom lomu, že jo? Teď nedávno. Tak se povedlo se, že je v nějakém sboru, už tam, maďarským, nebo už tam mají osobní kontakt a prostě Bůh má takovýhle plány s každým z nás, se nás posílat na místa, kde jsou lidi, kteří mají nějakou potřebu, kteří mají nějakou bolest. A když se ti tohle stane, že vidíš takhle Boží moc v akci, tak zase míň a míň nás zajímají ty naše vlastní věci. Jo? To je druhý efekt toho, že nejsem tolik zaměřený na tu nesvatou trojici. Jo? Já, mě, moje. Tak, dobře. A ještě se pustím do jedné oblasti a to je právě to, když nemám ty hranice ve svém životě z dětství a jsem náchylný na to, aby někdo se mnou nějak manipuloval nebo tlačil nebo mě nutil k nějakým věcem. A už jsem to zmínil, že to má ty dvě reakce nejčastější. Buď, že si ty věci nechám líbit, jsem v nějakém útisku, útlaku, anebo že jdu do agrese proti tomu. No a celý to vede k tomu, tyhle manipulace, že moje vůle je oslabená. A to samozřejmě pak může i způsobit to, že se otevřu pro nějaký duchovní útlaky, že pustím nějaké věci do svého života, které by tam být neměly. A takže je hrozně důležitý, aby jsme věděli, že Boží láska vyhání každý strach, každou bázeň a že ta Boží láska je i lék tady na to, jestli jsem byl manipulovaný, tlačený, mám prostě zmatek z toho, nevím, jak se rozhodovat, tak nemusím dělat nic nemusím dělat. Jenom říct, Pane, já jsem tady ve tvojí přítomnosti a prosím tě, pomož mě, abych dokázal ty věci rozsoudit a abych dokázal průběžně správně reagovat. Teď se nebudu ptát, kdo jste byl pod manipulací, protože nemusí být příjemný, ale co je na tom nejtěžší? Jo? Nejtěžší je už potom vůbec poznat, co se děje, jako jestli jsem svobodná bytost nebo ne, jako jestli můžu tohle říct, nemůžu říct, můžu to udělat, nemůžu to udělat. Ty hranice prostě můžou být nějak zborcený a Pán to chce uzdravit. No a tady sválně vám přečtu těch, kolik kroků posedlosti tam bylo? 7. No to je dobrý číslo, že jo? Když 7 kroků k něčemu, tak teda takhle, když kroky k něčemu, tak 7. Tak sválně se na to pojďte podívat, protože tam je ta podobnost i té manipulace. Jo? V tom duchovním útlaku a v té lidské manipulaci ten průběh je prostě hrozně podobný. Tak, kapitola 7 zase, hele, to snad není ani možný. Na cestě k ďáblu krok za krokem. A první období je úpadek, když přestanu aktivně jít dopředu. Tady se to myslí v té duchovní oblasti, kdy, ale patří to i do toho přirozeného, když přestanu prostě si věřit, že můžu nějaké věci dělat, začnu se stahovat prostě zpátky. Pak je tady potlačování, to znamená, jestli jsem aktivní člověk, aktivní křesťan v duchu, tak může tam být nejdřív úpadek, pak to začnu potlačovat. Pak je tady útlak a to už je silnější tlak, který vnímám. A z toho můžu dostat samozřejmě už se do deprese. A víte, kdo jste někdy měl depresi, že už to není úplně snadný a že člověk potřebuje pomoc, buď odbornou, nebo přátelskou, nebo modlitební, aby se z toho dostal. A to nemluvím teď vyloženě o nějaký třeba psychóze, ale vůbec těžká deprese. My tady v Česku jsme na to experti, aby jsme říkali, já mám dneska depresi. Jo. Teď ji mám, ale za 10 minut už ji nemám. To je taková jako pseudodeprese, že jo. Pak útisk. Tady čteme, že 5. stupeň, skrze který ďábel vleče člověka ke zničení a k posedlosti, je nazýván útiskem. Utiskovat někoho znamená naložit na někoho něco, co není schopen nést. A je tady příklad, jak byl Izrael utiskován v Egyptě, než byl vysvobozen. No a pak tady máme opanování a posedlost. A co tím chci říct, protože někdy, když se zabýváme nějakým duchovním vysvobozením, tak to vypadá, jako by duchovní síly mohly jen tak na člověka, jo, že se ten člověk ráno zbudí a teď nějaký duch se rozhodne, udělá na mě bu-bu-bu, skočí na mě a posedne mě. Ale je to podobné jako s tím, když mě někdo manipuluje, tak to je dlouhodobý proces. Tam vzniká nejdřív nějaký pouto. Těžko mě může manipulovat někdo na ulici, koho vůbec neznám, takže to budou nejčastější nejbližší osoby, třeba i někdo, kdo mě vychovává. Prostě vzniká to, prostě dlouhou dobu se to vytváří. A stejně tak nějaký duchovní útlak v našem životě, to trvá a nemůže to jen tak přijít na nás. A kdo jste se někdy vymanil z nějaký manipulace, tak víte, že to většinou to, když vyjdu z té manipulace, že to je prostě většinou konflikt, že mě přetečou nervy a mám chuť všechno kolem sebe rozbít, rozmlátit, rozkopat, porvat se s někým, že to nebývá jakoby snadný takový přátelský, no tak děkuju, už to stačilo, už něm prosím nemanipuluj. Ale často to znamená aspoň dočasně úplně odseknout třeba ten vztah. Prostě jestli někdo mě dělá zle, škodí mě, ubližuje, tak to prostě musím dát nějaký hranice, abych si já v sobě mohl ty věci vybudovat ty správný. A s tím duchovním, jo, ale tak to je pro mě stejně dělání zla, jako když někdo jako překračuje moji vůli, jako naplánuje mě, co je všechno pro mě nejlepší. Jo. Takže, ale jasný. No, tak to znamená, že když to potom zlomím, když z toho vyjdu, tak to bývá někdy velmi radikální. A jsou kolem toho turbulence. No a to je stejný, když mě utiskoval nějaký duch, tak jsem tomu dával nějaký prostor, tak někdy potřebuju pomoc ostatních, aby jsme se společně proti tomu postavili. A může to být nějaká vlna, něco se může dít divokýho i na té bohoslužbě. Ale stejně jako u té přirozené manipulace jsou potřeba nějaký další kroky, aby člověk dělal, aby se prostě vyhýbal tomu, těm vlivům. Jo, to je, k tomu se ještě dostaneme. Takže ještě chci zmínit jednu věc, která je ale bohužel častá, a to je, že dokonce dochází k duchovní manipulaci. A to možná někteří z nás jsme si taky zažili v církvi na začátku, když to bylo hodně divoký. A to je úplně nejhorší věc, která potom raní křesťany, že už nechtějí mít s křesťanstvím nic společného. Takže do toho nechci jít do hloubky, ale možná někdo z vás jste to prožil, že někdo pod pláštíkem jako duchovního tak řekne, člověče, hele, pán mi říká, že bys mi měl dát tvoje auto. Cítíš to stejně? Ne? No tak ještě se modli za to, ještě se za to modli. Jo. Takže to je jako viditelný obraz, takhle to většinou nebejvá. Ale duchovní manipulace je úplně nejškodlivější, protože to, co nás mělo vysvobodit, vztah s Bohem, nás mělo vést do svobody. Církev by měla být místo, kde lidi opravdu se respektujou a drží nějaké hranice, takže když se tam setkáme s něčím takovým, tak to nás může strašně poškodit a uzavřít nás to vůbec vůči Bohu. Takže jestli někdo jste se s tím setkali, jo, když se podíváte do historie, tak historie je toho plná. To, co církev ve jménu Božím, ve jménu Krista a tak dál, prostě páchala. No a to je snadný to vidět v nějakých církví v minulosti, ale můžeme to vidět i v naší generaci. Někteří z nás jsme to zažili. A tak co s tím teď? Jo, teď už nebudem teoretizovat, teď budeme ještě nějakou dobu chválit Pána, protože během chvály, během modlitby už Bůh s náma pracuje. To se zase zeptám, kdo máte zkušenost, že nějaké věci se tady uzdravily třeba během, ne dneska konkrétně, ale vůbec během toho, když jsme chválili Boha, uctívali. Já mám tu zkušenost, že tam mě, prostě tam zapevnu na sebe, otevřu se, řeknu, Pane, přijímám tě, přijímám tvoji lásku, přijímám tvoji přítomnost, přijímám tvoji moc, dávám ti svůj život a pro mě jsou to většinou nejmocnější uzdravení, vysvobození, setkání, když prostě začnu chválit Boha a zaměřím se na to.
Ať je mého srdce král, skálou dnes svůj ukryt mám, můj živou chvál.